Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στην επιστολή προς Γαλάτες. Γαλάτες επιστολή στη σελίδα 1031. Σελίδα από το 5ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 7 εδάφιο. Ετρέχετε καλώς. Τι σας εμπόδισε ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθεια? Η κατάπιση αυτή δεν είναι εξ εκείνου ώστε σας καλεί. Ολίγη ζήμη καθιστά όλον το φύραμα ένζημον. Εγώ έχω πεποίθηση εις εσάς δια του Κυρίου ότι δεν θέλετε φρονήσει ουδέν άλλον, ώστις όμως ασταράτη αυτός θέλει υποφέρει την ποινή, ο οποίος κι αν είναι. Εγώ δε αδελφοί, εάν ακόμα κηρύττω το περιτομήν, δια τι πλέον κατατρέχομαι? Άρα κατηργήθη το σκάνδαλο του Σταυρού. Ήθε να αποκοπώσει οι ταράτοντές σας. Διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθετε εις ελευθερίαν. Μόνον μη μεταχειρίζεστε την ελευθερίαν εις αφορμήν της σαρκός, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Διότι όλος ο νόμος εις έναν λόγο συμπληρούται, εις τον θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εάν όμως δάκνετε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλων αφανιστείτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε δει χθες συγκεκριμένα στο μάθημα ο Κύριος πώς είπε ότι με την ελευθερία που. Ο Παύλος μάλλον είπε με την ελευθερία που ο Κύριος μας ελευθέρωσε να μένουμε σταθεροί και να μην μπούμε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας, εννοώντας το ζυγό του νόμου, τον οποίο κανείς δεν κατάφερε ποτέ να σηκώσει, αλλά και κάθε ζυγό δουλείας που είναι η αμαρτία στην οποία μπορεί να μπλεχτεί ο χριστιανός. Και μάλιστα κατέληξε ότι αν όσοι άνθρωποι θέλουν να περιτέμνονται, χρωστάνε και τον νόμο να εκτελούν και μάλιστα έχουν εκπέσει από τη χάρη του Χριστού. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, τους μίλησε με πολύ αυστηρότητα, γιατί βλέπουμε έναν, πώς θα το πω, μια αγωνία του Παύλου, αδερφοί αγαπητοί. Μια αγωνία του Παύλου, μήπως έτσι χαθούν ψυχές εξαιτίας της πλανεμένης διδασκαλίας. Δεν είναι καθόλου αστείο. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό ο άνθρωπος να χάσει τον δρόμο του, αδερφοί. Αν κάποια ψυχή, λέει, πλανήθηκε από τη διδασκαλία, λέει ο Ιάκωβος, και κάποιος την επιστρέψει, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα σώσει ψυχή εκ θανάτου και θα καλύψει και πλήθος αμαρτιών. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρή η πλάνη. Και καμιά φορά θεωρούμε εντάξει, μα τι είναι τώρα, άμα κάνουμε και μια περιτομή. Αυτό τώρα, χάθηκε ο κόσμος, το έκανες τώρα ανατολίτικο θέμα εκεί πέρα, ολόκληρο τώρα θέμα, αυτό επειδή κάνουν μια περιτομή, άσα κάνουν εκεί πέρα, δεν βαριέσαι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η περιτομή σήμαινε πολλά από πίσω, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό βλέπετε και τον Παύλο. Και εδώ πάλι, για δεύτερη φορά, τους λέει, γιατί στο δεύτερο κεφάλαιο είδαμε, λέει, ποιος ανόητοι Γαλάτες, ποιος σας εβάσκαινε ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια? Εδώ πάλι σου το λέει. Ετρέχετε καλώς. Τι σας εμπόδισε ώστε να πείθεστε στην αλήθεια? Τρέχατε καλά, πηγαίνατε καλά. Είχατε τον καλό αγώνα της πίστεως και μάλιστα βλέπουμε ότι ο αγώνας μας, αδερφοί αγαπητοί, και πρέπει να το καταλάβουμε, του χριστιανού, είναι δρόμος και είναι δρόμος μακρύς. Δεν είναι δρόμος 100 μέτρων. Σπριντάραμε, τελειώσαμε σε 10 δευτερόλεπτα, και ξεμπερδέψαμε. Είναι μαραθώνιος, που σημαίνει ότι σε αυτό το δρόμο πρέπει να κάνουμε σωστή οικονομία δυνάμεων και να ξέρουμε πώς τρέχουμε. Και ο Παύλος αυτό λέει. Εγώ λέει, δεν πήρα το βραβείο, ένα πράτο. Τα μένω πίσω, ελισμονώνεις, δεν τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω για να λάβω το βραβείο. Και μάλιστα στους Εβραίους, για να λέει ο Παύλος, για να τρέξουμε σωστά, δεν μπορούμε να τρέχουμε με τσουβάλια στην πλάτη. Δεν μπορεί να φανταστείς έναν αθλητή να τρέχει με κάνα τσουβάλι στην πλάτη, τον έχεις δει ποτέ? Ποτέ. Τους βλέπουμε όσο γίνεται πιο ανάλαφροι είναι. Πρέπει να απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία και να τρέχουμε με θυπομονή στον προκείμενο σε εμάς αγώνα, λέει. Αυτός είναι ο καλός αγώνας της πίστεως. Δεν μπορούμε, κουβαλώντας τέτοιους ζυγούς όπως ήταν ο νόμος, πού να τρέξει ο άνθρωπος? Πού να τρέξει με τέτοιο ζυγό στην πλάτη του? Αλλά αυτός ο ζυγός αφαιρέθηκε δια του Ιησού Χριστού. Και αντικαταστάθηκε μάλλον, γιατί ο Κύριος είπε, πάρτε το ζυγό το δικό μου επάνω σας. Και μάθετε από μένα ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας, γιατί ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Ενώ το φορτίο που βάζανε οι άνθρωποι θρησκευόμενοι, οι Φαρισαίοι, ήταν δυσβάστακτο στις ψυχές των ανθρώπων. Ε. Κάθε στιγμή έπρεπε να σκέφτονται τι πρέπει να κάνουν. Μέχρι που να πλύνουν τα χέρια τους, τα πόδια τους, για να φάνε έπρεπε να κάνουν μια προετοιμασία, ιεροτελεστίες ολόκληρες, να πλένουν πιάτα και αυτό και χίλια δυο πράγματα, τα οποία βέβαια ήταν ανούσια και κουραστικά και δεν κάνανε και τίποτα. Ενώ η θυσία του Χριστού και ο ζυγός του Κυρίου είναι αυτός που ελευθέρωσε από τη δουλεία τον άνθρωπο. Ε. Σου λέει τρέχατε καλά, πηγαίνατε καλά. Τι σας εμπόδισε ώστε να πείθεσε στην αλήθεια? Πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ακούω την αλήθεια και να μην με πείθει η αλήθεια και να με πείθει το ψέμα. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι αυτό το πράγμα, αδελφοί. Βλέπω δυστυχώς πολλούς χριστιανούς, δεν λέω για τη διδασκαλία μόνο, εύκολα ακούνε τα ψέματα του σατανά και δύσκολα την παρηγορία του Θεού. Δέχονται το ψέμα του σατανά έτσι όπως το λέει είναι. Γιατί βέβαια ο διάβολος θα μιλήσει με πραγματικά γεγονότα. Αλλά ο Θεός όμως, ο οποίος είναι πάνω απ' όλα, σου έχει φανερώσει και έχει δείξει πράγματα ότι αυτά μην τα βλέπεις με αυτά τα μάτια. Κοίταξέ τα με αυτά τα μάτια που βλέπω εγώ. Αυτή η παιδεία, αυτή η κατάσταση, η θλίψη θα σε αγιάζει, θα σε καθαρίσει και εγώ θα τακτοποιήσω τα πράγματα μετά. Αλλά εμείς τώρα βλέπουμε τώρα, δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα. Ναι, το βλέπω τι γίνεται τώρα, εσύ δεν βλέπεις τι γίνεται, θα γίνει μετά. Επειδή δεν το βλέπεις, το δείχνει ο Θεός. Αδελφοί, να προσέξουμε. Μην χάνουμε την όρασή μας. Έχουμε ανάγκη από όραση Θεού για να προχωρήσουμε. Αν κοιτάξουμε κοντόφθαλμα όλοι μας, πάμε για κλάματα είμαστε όλοι. Πάμε χαμένοι. Τώρα κάθε φορά που κάνω κάθαση, 26 χρόνια κάνω έτσι. Το πώς έχω υποφέρει αυτό τον καιρό δεν λέγεται. Με πεθαίνουν οι πόνοι στα χέρια, στον νόμο εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δουλεύει το μαστίγιο να ισχυώσει πλάτη. Μαστιγώνει πάντα ιό τον οποίο παραδέχεται. Λέει κάτσε να σε φτιάξω λίγο παιδάκι μου, έχεις ανάγκη από διόρθωση. Και έχουμε ανάγκη όλοι μας. Λέω όχι. Λέω κύριε δίκαιος, είσαι κάνε έλεος. Λέω πονάω. Σήμερα ψόφισα πάλι. Τη μεσουλίδη πήρα και δεν με πιάνε. Τι γίνεται, κάτι γίνεται. Αλλά άμα κάτσω και εδώ τώρα, α έτσι θα πάει η ζωή μου, πάω να φουντάρω. Πηγαίνει το βέβαια, ούτε για αστεία δεν το λέμε. Αλλά αδερφοί, δεν βλέπουμε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Σήμερα υπάρχει ο πόλεμος, υπάρχει αυτή η ακαταστασία σε όλο τον κόσμο. Κύριος πάντα μου το λέει, το Πνεύμα του Θεού, μαντάρα Αγία είναι η έμβουλη. Ξέρετε τι σημαίνει μαντάρα? Όλα είναι ανταριασμένα. Αλλά τα επιτρέπω εγώ. Είναι κοντά η επίσκεψη του Θεού, αδερφοί. Μην χάσουμε την όρασή μας και πάνω απ' όλα ότι δεν είμαστε για εδώ. Ο ουρανός είναι η πατρίδα μας. Να πειθόμαστε στην αλήθεια και όχι στα ψέματα του εχθρού. Και η αλήθεια είναι πάντα ευλογημένη στο τέλος. Πάσα παιδεία μπορεί προσμένου το παρόν να μην φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερα όμως, αυτό θα θυμάσαι, αποδίδεις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Θα γίνεις μέτοχος της αγιότητος του Θεού. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι λοιπόν σας εμπόδισε ώστε να μην πείθεσαι στην αλήθεια? Η κατάπιση αυτή δεν είναι εξ εκείνου ώστε σας καλεί. Προσέξτε πόσο με λεπτότητα το λέει ο Παύλος. Αυτό είναι από το σατανά καημένε. Τι κάθεσαι και ακούσει εκεί πέρα? Όχι. Λέει δεν είναι από αυτόν που σας καλεί. Αυτό εννοεί, αλλά με πόση λεπτότητα το λέει. Σου λέει τι μπλέξατε με το σατανά εκεί πέρα και σας... Να προσέχουμε αδερφοί αγαπητοί και πώς μιλάμε καμιά φορά. Δεν είναι ωραίο. Είναι ωραίο δηλαδή να φέρνουμε τον άλλον έτσι μπαμ να του... Η αλήθεια υπάρχει και τρόπος να την πεις. Και μάλιστα ο σοφός ξέρει και τον καιρό και τον τρόπο λέει. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι. Τι θα πεις στον άλλον και πότε θα του το πεις. Ο άλλος είναι σε θλίψη μεγάλη... Και εσύ πας και του λέει: ξέρεις τι καλά που είμαστε με τον Κύριο. Δόξα, αλληλούια, ξέρεις τι ωραία περνάμε. Πάλι το σακάτεψε τον άλλον. Σου λέει: αυτός περνάει καλά και εγώ είμαι στα χάλια μου. Θα κλαίτε με τα κλαιόντων, λέει. Θα χαίρετε με τα χαιρόντων. Ο τρόπος με τον οποίο θα ελέγξεις το έλεγχο, τέλος πάντων, να προτρέψεις ακόμα, υπάρχει τρόπος. Και υπάρχει και καιρός. Ο Θεός να μας δίνει αυτή τη σοφία, αδερφή, και τη λεπτότητα να καταλαβαίνουμε την ιδιαιτερότητα κάθε αδερφού και να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα, των περιστάσεων που περνάει. Καμιά φορά είμαστε έτσι, γινόμαστε σούπερ πνευματικοί όλοι μας και δεν αφήνουμε τον άλλο ούτε τον πόνο του να πει. Τη θλίψη του, έχει μια θλίψη, μια στεναχώρια που περνάει, άστο να την πει. Μην κάνεις έτσι αδερφέ και δεν τρέχει τίποτα αδερφέ και κάτσε, άστο να μιλήσει πρώτα. Σκασμένος είναι. Έλα μιλήσει. Και χθες έτσι που είχα μια ωραία συμμελέτη, είπε μια αδερφούλα μας κάτι πολύ ωραίο. Λέει κάποιες στιγμές, λέει, δεν είναι... Να, γιατί μιλάγαμε για το αντρόγινο, για τις σχέσεις πώς πρέπει να είναι. Δεν είναι μόνο να συζητήσουμε. Είναι όταν ο άλλος είναι σε μια δύσκολη θέση, άστο να σου μιλήσει, μόνο, τίποτα άλλο. Να εκφραστεί. Και αυτό το έχω προσέξει, αδερφοί. Με παίρνουν πολλές φορές κάποιοι αδερφοί, αδερφές τηλέφωνο για να με ρωτήσουν κάποια πράγματα. Ξέρετε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχω μιλήσει καθόλου, μόνο τους έχω ακούσει. Μετά, σε ευχαριστώ, αδερφέ, λέει, νιώθω πολύ καλύτερα. Δεν σου έχω πει τίποτα. Μόνο την άκουσα. Έβγαλε το βάρος εκεί, έτσι, ξαλάφρωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, να είμαστε έτσι συνετοί, γιατί δεν είναι, ο λίγη λέει ζήμη, λέει στο 9, καθιστά όλο το φυραμένζιμο. Είναι μια παροιμία βέβαια που πολλές φορές τη βλέπουμε και ο Κύριος τη χρησιμοποίησε και ο Παύλος τη χρησιμοποιεί και πάλι. Τι είναι η ζήμη? Είναι το προζύμι που είναι πολύ μικρό σαν μέγεθος, ένα κομματάκι προζύμι, αλλά αν το βάλει σε 3 μέτρα αλεύρου, λέει ο Κύριος, θα γίνει όλο το φύραμα ένζυμο. Θα φουσκώσει όλο το ζυμάρι. Τι είναι τώρα η ζύμη? Έχει δύο αυτές έννοιες, ας το πούμε έτσι. Πρώτα απ' όλα, έχει την έννοια της αμαρτίας και της κακίας, όπως θα δούμε, αλλά και της διδασκαλίας. Και εδώ εν προκειμένου είναι η διδασκαλία. Δηλαδή μια μικρή διδασκαλία ότι πρέπει να κάνετε περιτομή για να σωθείτε, μπορεί να καταστρέψει όλη την εκκλησία. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, λέει στους μαθητές του. Οι μαθητές του είπαν, όχι, λέει, δεν πήραμε ψωμιά. Λέει, ανόητοι είστε ακόμα, λέει, δεν καταλάβατε, λέει. Γιατί είχαν μπει μέσα στο πλοίο, αφού είχαν ταΐσει 4.000 κόσμου, ήταν η δεύτερη φορά που έκανε πολλαπλασιασμό της ύλης ο Κύριος των Άρτων εκεί πέρα, και τους λέει αυτό, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, και λέει, όχι, λέει, ψωμιά δεν πήραμε. Λέει, θυμηθείτε, λέει, όταν με τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, λέει, πόσοι φάγανε, λέει, 5.000 κόσμος. Με τα 7 ψωμιά, πόσοι φάγανε, λέει, 4.000 κόσμος. Και περισσέψανε και 7 σπυρίδες. Λέει, πάτε, ότι δεν σας λέω για τον Άρτο. Και τότε, λέει, κατάλαβαν ότι τους λέει περί της διδαχής των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Δηλαδή, μπορεί μια μικρή πλάνη να εξαφανίσει μεγάλες ευλογίες, αδελφοί αγαπητοί. Πολύ προσοχή. Υπάρχουν κάποιοι που σου λένε τώρα, οι Jesus only έτσι λέγονται, ότι ο Χριστός είναι και ο Πατέρας και το Πνεύμα. Πώς είναι, αγαπητέ μου, ο Χριστός και ο Πατέρας και το Πνεύμα? Δεν είναι, αφού φαίνεται μέσα στο Λόγο του Θεού ότι θα βαπτίζεται αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος λέει ότι εγώ και ο Πατήρ μαρτυρούμε, και δύο προσώπων η μαρτυρία, λέει, είναι αληθινή. Έτσι δεν λέτε στον νόμο? Εγώ και ο Πατέρας. Δύο πρόσωπα ξεχωριστά. Το ότι έχουν την αυτή βούληση, ταυτίζονται κατά πάντα, αυτό είναι σωστό. Αλλά όχι ότι είναι μόνο ο Ιησούς. Και μάλιστα αυτοί βαπτίζονται στο όνομα του Κυρίου. Έτσι δεν βαπτίζαν, λέει, οι Απόστολοι? Ναι, εντάξει. Στο όνομα του Κυρίου και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπήρχε μια, πώς θα το πω, ελευθερία σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να τα ταυτίσουμε όλα. Και ξέρετε, μέσα από αυτό όμως, πόσα άλλα, έτσι, περίεργα θα βγουν στη συνέχεια. Να ξέρετε, από κάθε πλάνη πολλές προέρχονται στη συνέχεια. Γι' αυτό λέει, ο λίγη ζήμη καθιστά όλο το φύραμα ένζημα. Και η ζήμη βέβαια είναι και το θέμα της αμαρτίας, που το αναφέρει, θα το δείτε και πού, στην 1010 σελίδα στο 5ο κεφάλαιο Α Κορινθίους, λέει στο 6 εδάφιο, 1010 σελίδα, «Δεν είναι καλό το καύχημά σας, δεν εξεύρεται ότι ο λίγη ζήμη κάνει όλο το φύραμα ένζημο?» Το ίδιο ακριβώς σου λέει. «Καθαρίστητε λοιπόν από τις παλαιάς ζήμης, δια να είστε νέον φύραμα, καθώς είστε άζημοι. Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός. Ώστε ας εορτάζουμε ουχή με ζήμην παλαιάν, ουδέ με ζήμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας». Εδώ δηλαδή η ζήμη έχει την έννοια της αμαρτίας του παλαιού ανθρώπου, αυτά που περάσανε, όχι με ζήμη κακίας και πονηρίας, λέω, όπως είχαμε πριν, αλλά με άζημα. Είμαστε άζημοι, δηλαδή χωρίς αμαρτία τώρα μετά την πνευματική περιτομή, την αναγέννησή μας. Αυτές οι δύο έννοιες είναι. Εδώ πέρα βέβαια έχει την έννοια αυτής της διδασκαλίας. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει και εμείς να το προσέξουμε πάρα πολύ. Καμιά φορά κάτι μικρές παρεκτροπές, κάτι μικρά, έτσι, κάνα ψεματάκι, κάτι έτσι πτώσεις που δεν είναι και τόσο, δεν φαίνονται και τόσο σπουδαίες, τις περνάμε έτσι. Ξέρετε τι λέει όμως ο Λόγος του Θεού? Προσέξτε, λέει, μάλλον λέει, πιάσατε εις ημάς τα σαλόπεκας. Ποιες σαλόπεκες? Τις μικρές σαλόπεκες, δηλαδή τα λεπουδάκια. Γιατί καταστρέφουν την άμπελο. Γιατί η άμπελος ανθεί. Δηλαδή ο χριστιανός μπορεί να χάσει την ευλογία του από κουταμάρες. Αυτές είναι οι μικρές σαλεπούδες, τις μεγάλες έχουμε πιάσει. Τις έχουμε μαντρώσει. Οι μικρές είναι αυτές που κάνουν τη ζημιά. Δηλαδή κάτι, η οργή, ο θυμός, κάποια αυτά, κάποιες πικρίες, κάποιες στεναχώριες, κάποιες αυτές που δεν φαίνονται και πολύ. Εντάξει, νευρίας, άνθρωπος είμαι. Εντάξει, να ξενευριάσεις αφού είσαι άνθρωπος. Και είσαι άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού ξενευριάζει. Δεν κάθεται νευριασμένος. Δηλαδή πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να τα προσέξουμε, να τα επιμεληθούμε. Ξέρετε, επειδή πάω τώρα και αλλού, ας πούμε, και κάνουμε έτσι και προχθές που ήμουν σε μια άλλη συμμελέτη, μετά το κήρυγμα καθίσαμε σε μια άλλη εκκλησία, ξέρετε ότι είδα ότι υπάρχει πρόβλημα, αδερφοί, στις σχέσεις των χριστιανών. Σοβαρό το πρόβλημα. Δηλαδή το κατανοούσα, γιατί συνεχώς το πνεύμα του Θεού μου το έδινε αυτό. Αλλά πρέπει να ζητήσουμε ειρήνη με τα πάντων και να την κυνηγήσουμε. Μην αφήνουμε εκκρεμότητες καθόλου. Έπιαναν δυο αδερφέ, ξέρεις, έχω, λέει, κάτι με αυτό και ζορίζομαι και δεν μπορώ να το λέω. Θα ζοριστείς και θα το κάνεις. Πας στην καρδιά σου δεμένη. Ξέρεις, σημαίνει να πας στη θυσία δεμένη μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου. Σημαίνει τα ζώα δεν θέλουν να πάνε να σφαχτούν. Τα παίρνανε, τα δένανε και τα πηγαίνανε. Έτσι θα πάμε την καρδιά μας κι εμείς. Στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή θα πάω να ζητήσω συγγνώμη, βέβαια. Πάω να τακτοποιηθώ, βέβαια. Μα δε μου βγαίνει. Να σου βγει. Εκεί πέρα είναι ότι θα υποτάξουμε την καρδιά μας, αδερφοί αγαπητοί. Μα εγώ δεν είναι υποκρισία να του ζητήσω συγγνώμη, ενώ νομίζω ότι έχω δίκιο και. Νομίζεις ότι έχεις δίκιο καταρχήν. Αλλά και δίκιο να έχεις, πάλι θα τακτοποιηθείς. Πάλι θα τακτοποιηθείς. Δεν αφήνουμε τα πράγματα έτσι. Μη μας κάνει ό,τι θέλει η καρδιά μας, αδερφοί. Γιατί από αυτήν εξαρτώνται όλες οι εκβάσεις της ζωής μας. Ξέρεις τι είναι να εμποδίζει ο Κύριος να σε ευλογήσει. Να θέλει να σε ευλογήσει και να φταίω εγώ, γιατί δεν συγχωρώ τον αδερφό μου ή δεν του μιλάω. Δεν είμαι ανόητος. Να μην μπορώ να σταθώ ενώπιον του Θεού και να μου λέει πήγαινε να τακτοποιήσουμε τον αδερφό σου και μετά να προσευχηθείς. Τι κάθεσαι εδώ πέρα, τι μου λες εδώ πέρα. Πήγαινε πρώτα τακτοποιήσω. Δεν αξίζει τον κόπο τίποτε. Και τη ρώτησε αυτή την αδερφή, λέω να σου πω κάτι. Αν ήξερες ότι σε μια εβδομάδα έρχεται ο Χριστός, τι θα έκανες με αυτό τον αδερφό ή την αδερφή τέλος πάντων? Θα πήγαινε να την αγκαλιάσει, να την φιλεί? Βέβαια μου λέει. Τρέχα. Τρέχα, δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο Χριστός. Σήμερα μπορεί να έρθει για μένα. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να έχουμε τίποτα με κανέναν, αδερφοί. Ας προσέξουμε λοιπόν με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Μακριά από μας η ζήμη. Ούτε κακίες, ούτε πονηρίες. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ, λέει στο 10, έχω πεποίθηση σε εσάς δια του Κυρίου ότι δεν θέλετε φρονήσει ουδέν άλλο. Βλέπετε. Παρόλο που τους επέπληξε και τους είπε ότι αποχωρήσετε από τον Χριστό, όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου, ξεπέσατε από τη χάρη. Τους είπε πολλά πράγματα, φοβάμαι για εσάς, μήπως ματέως κοπία σε εσάς. Έρχεται τώρα να τους παρηγορήσει, να τους ενισχύσει, αδερφοί. Και ήταν πάντοτε το σύστημα του Παύλου. Το πνεύμα, το Άγιο του έδινε αυτή τη σοφία. Δεν είναι να πάρεις τον άλλο και να τον αρχίσεις έλεγχο, 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 έλεγχο. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μπαμ. Παρηγόρησε λίγο τον άνθρωπο στο τέλος. Ναι, αδερφέ μου, εντάξει, υπάρχουν λάθη, αλλά ξέρω ότι είσαι ειλικρινής, ξέρω ότι μέσα σου υπάρχει διάθεση να διορθωθείς και αυτά και ο Θεός είμαι σίγουρος ότι θα σε βοηθήσει. Παρηγόρησε τον λίγο. Αυτό κάνει εδώ ο Παύλος. Εγώ έχω πεποίθηση σε εσάς πώς, δια του Κυρίου. Τον Κύριο εμπιστευόμενος, όχι τόσο εσάς, ότι δεν θέλετε φρονήσει ουδέν άλλον. Ξέρω ότι ο Θεός θα σας βοηθήσει να ξαναγυρίσετε στην αλήθεια. Να μην πλανηθείτε, να μην ξεφύγετε από αυτή τη διδασκαλία. Ώστις όμως σας ταράτη, αυτός θέλει υποφέρει την ποινή, ο οποίος και αν είναι. Προσέξτε. Αυτός που φέρνει την πλάνη, έστω και αν δεν πλανήσει κανέναν, θα τιμωρηθεί από τον Κύριο, το ξέρετε. Είναι ανάγκη, λέει, να έρθουν τα σκάνδαλα. Αλίμονος στον άνθρωπο δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλο όμως. Αλίμονος αυτόν τον άνθρωπο που θα σκανδαλίσει ένα των μικρών των πιστευόντων εις εμέ. Και μικρών δεν εννοεί τα παιδάκια, εννοεί όλους μας. Πάει μια καινούργια ψυχή και έρχεται ο άλλος ο λύκος. Και λέει, πού πήγες εκεί μέσα, τι κάνεις εκεί μέσα, ξέρεις τι είναι εκεί μέσα και αυτό. Και βάζει εμπόδιο στον άνθρωπο να προχωρήσει στον δρόμο του Θεού. Αυτό, ξέρει τι λέει, γι' αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Να πάει να βάλει μια μιλόπετρα στο σβέρκο του, έτσι αντιδεχθεί καλά-καλά, και να πάει στο πέλαγο, στα μέσα, στα βαθιά, λέει. Μην μπει στα ριχάκια, βγει στην επιφάνεια εκεί. Να. Δηλαδή, τον συμφέρει, λέει, αυτό παρά, λέει, να σκανδαλίσει ένα των μικρών του. Και θυμάμαι, αδερφοί, Πρέπει βέβαια και εμείς να προσέχουμε, αλλά καμιά φορά και από πού να φυλαχτείς. Θυμάμαι έναν παππού ερχόταν στην αρχή της πίστης μου τώρα αυτό, ήταν 80 τόσο χρονών ας πούμε ο παππούς, ερχόταν στην εκκλησία, του άρεσε και ξαφνικά ερχόταν πάντα ας πούμε συνέχεια, τον είδαμε ευχαριστημένο, ξαφνικά τον χάνουμε. Και μαθαίνουμε ότι τι είχε γίνει. Τον έπιασε κάποιος και του λέει, δεν μου λες, εκεί που πας, λέει, άμα πεθάνεις, λέει, το ξέρεις ότι δεν θα σε θάψουνε. Μα να με θάψουνε, λέει. Και δεν ξανάρθει ο άνθρωπος, για να μην τον αφήσω μάθα αυτό. Το καταλαβαίνετε. Που, δηλαδή τι βρίσκει, άντε τώρα να το φανταστείς εσύ τώρα, ας πούμε αυτό. Κι όμως βρίσκει τρόπους ο εχθρός, αδερφοί, να απομακρύνει τους ανθρώπους από τον Κύριο. Πόσο άγρυπνοι πρέπει να είμαστε. Πόσο άγρυπνοι πρέπει να είμαστε. Ο Θεός θα μας φωτίσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λέει, ο οποίος κι αν είναι, θα υποφέρει την ποινή. Είτε είναι μεγάλος, είτε είναι μικρός, είτε νομίζει ότι είναι κάποιος, έστω και αν και οι άλλοι τον θεωρούν κάποιον. Αδερφοί, βλέπετε και στην αρχή εδώ πέρα μας είπε, κι αν άγγελος εξ ουρανού σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, να είναι ανάθεμα, λέει. Και εγώ ίδιος θα σας πω άλλο Ευαγγέλιο, ανάθεμα να είμαι. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Δεν είμαστε εδώ για κάποιον άνθρωπο. Είμαστε εδώ γιατί μας κάλεσε ο Χριστός. Όσο ο Δημήτρης, ο Γιώργος, ο Σωτήρης μας λένε την αλήθεια, τους αγαπάμε. Όταν θα μας πούν άλλα πράγματα, τελειώσαμε. Όταν δηλαδή θα ξεκινήσει ο Κορδορούπας να λέει άλλα ντάλλον, μα είναι καλός αδερφός, όχι, δεν είναι καλός. Καθόλου καλός αδερφός δεν είναι. Δεν να τα πούμε έτσι τα πράγματα. Δηλαδή θα χάσω την ψυχή μου. Όποιος μου πει άλλα πράγματα, όποιος κι αν είναι, αδερφοί, δεν έχουμε καμιά κοινωνία μαζί του. Θα μου πεις τι, να τον πετάξουμε έξω, θα προσευχηθούμε. Αν δούμε ότι είναι αμετανόητος και ότι έχει πλανηθεί, όποιος κι αν είναι, δεν έχουμε καμία επαφή μαζί του. Σας παρακαλώ, είναι θέμα σωτηρίας, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Θέμα αιώνιας ζωής. Δεν θέλει παιχνίδια η αιώνια ζωή. Ούτε συναισθήματα, ξέρεις, τι να κάνω που ήμασταν κολλητοί και ξεκολλάμε. Ξεκολλάμε απλώς και τελειώνει η ιστορία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ δε αδελφοί, λέει στο 11, εάν ακόμα κηρύττω περί το μην, δια τι πλέον κατατρέχουμε. Να ξέρετε ότι αυτοί οι ψευδάδελφοι για τον Παύλο δεν τον κατηγορούσαν μόνο ότι δεν είναι Απόστολος, αλλά βάζανε και λόγια στο στόμα του που δεν έλεγε ο Παύλος. Εδώ κάποιοι λέγανε, μα και ο Παύλος κηρύττει περί το μην. Το ξέρεις, λέει, ότι έπιασε τον Τιμόθεο και τον περιέτεμνε για να πάνε μαζί στο έργο. Το έκανε ο Παύλος, το έκανε για τους Ιουδαίους που θα συναντούσαν, για να μην υπάρχει πρόσκομα, να μπορέσει ο άνθρωπος να ευαγγελίσει χωρίς να κάνει ολόκληρες μάχες, ας πούμε, γιατί ήταν απερίτμητος ο Τιμόθεος. Όχι ότι με αυτό πίστευε στην περιτομή. Σε μια άλλη περίπτωση στους Ρωμαίους, στην επιστολή προς Ρωμαίους πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά. Να το δω μόνο. Είναι στο... Ναι. Στη σελίδα 995, στο τρίτο κεφάλαιο, ο Παύλος κήρυτε ότι όπου περίσσευσε η αμαρτία, υπέρ περίσσευσε η χάρις. Και μάλιστα λέει, από το 5 θα το διαβάσω, στο 8 είναι αυτό που θέλω. Εάν δε η αδικία ημών, λέει, δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλουμε πει? Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρων την οργήν? Δηλαδή, αν για να φανεί η δικαιοσύνη του Θεού, φαίνεται πώς? Από την αδικία. Γιατί αν ήμασταν όλοι δίκαιοι, δεν θα φαίνονταν ότι είναι δίκαιος ο Θεός, δεν θα υπήρχε αδικία, δεν το ξέρει κανένας. Όπως και όταν ήταν στον παράδεισο, δεν ξέρα τι σημαίνει κακό, μόνο το καλό υπήρχε. Όταν φανερώθηκε το κακό, τότε γνωρίσαμε τι είναι το καλό. Όταν ήρθε ο θάνατος, τότε καταλάβαμε τι είναι η ζωή. Γιατί όταν ζεις χωρίς να ξέρεις ότι υπάρχει θάνατος, ζωή λες, εντάξει. Όταν βλέπεις το θάνατο, λες, α, αυτή είναι η ζωή τελικά, είναι άλλο η ζωή. Και δηλαδή εκ του αντιθέτου καταλαβαίνουμε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή ένας, πώς θα το πω τώρα, αν δεν υπήρχε το ψέμα όπως θα μας είπε παρακάτω, δεν ξέραμε την αλήθεια. Θα ακούγαμε μόνο αλήθειες, δεν θα είχαμε το αντίθετο για να καταλάβουμε τι σημαίνει. Αν δεν ξέραμε τι σημαίνει να πονάω, δεν θα ξέρω τι σημαίνει δεν πονάω. Αυτά εκ του αντιθέτου, και εδώ θα γίνει το λέει, επειδή πώς θέλει κρίνει ο Θεός τον κόσμο αν υπήρχε αδικία? Διότι αν η αλήθεια του Θεού επερίσσευσε προς δόξα αυτού δια του εμού ψεύσματος, δια τι πλέον εγώ κατατρέχω ως αμαρτωλός? Δηλαδή λέει με άλλα λόγια, αυτή είναι σοφιστική οι ερωτήσεις αυτές. Δηλαδή αν για να φανεί ότι είναι αληθινός ο Θεός έπρεπε κάποιος να είναι ψεύτης. Εγώ ήμουν ψεύτης για να φανεί η αλήθεια του Θεού. Δεν λέει έτσι. Δηλαδή πρέπει να είσαι ψεύτης εσύ για να φανεί η αλήθεια του Θεού. Αν η αλήθεια, λέει, του Θεού περίσσευσε προς δόξα αυτού δια του αιμού ψεύσματος, δια τι πλέον εγώ κατακρίνομαι ως αμαρτωλός? Και καθώς, λέει στο 8, βλασφημούμεθα και καθώς κηρύττουσι τι νες, ότι εμείς λέγομαι, δια τι να μην πράττουμε τα κακά, δια να έλθω σε τα κακά? Αφού λοιπόν λες ότι όπου περίσσευσε η αμαρτία, υπέρε περίσσευσε η χάρη, ας κάνουμε λοιπόν πιο πολύ αμαρτία για να δει περισσότερη χάρη. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτά, λέει, των οποίων η κατάκριση είναι δικαία, αυτών που τα λένε αυτά τα πράγματα, η κατάκρισή τους είναι δικαία. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει εγώ να είμαι ψεύτης για να φανεί η αλήθεια του Θεού. Η αλήθεια θα φανεί οπωσδήποτε και η δικαιοσύνη. Ούτε να κάνω πολλά άσχημα για να έρθει πολύ χάρη εκεί πέρα, γιατί όπου περίσσευσε η αμαρτία, υπέρε περίσσευσε η χάρη. Όχι. Αυτό εννοεί τότε που ήμουν στην άγνοια και δεν ήξερα τι μου γινότανε και συνέχεια χρωστούσα και χρωστούσα και φεσονόμουνα και χρωστούσα μοίρια τάλαντα στο τέλος που δεν είχα να αποδώσω με τίποτα. Ήρθε ο Κύριος και μου λέει: σου χαρίζω τα μοίρια τάλαντα και σου δίνω άλλα μοίρια για ευλογία. Αυτό έκανε ο Κύριος. Δηλαδή εκεί που μας πλήρωσε όλα αυτά που χρωστάγαμε, μας ευλόγησε κιόλας. Μας έδωσε και επιπλέον για να έχουμε να χαλάμε, θα έλεγα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Εδώ λοιπόν του είπανε ότι κήρυτε περιτομή ο Παύλος. Παύλος είχε εξηγήσει τα πράγματα. Ούτε ενάντια στην περιτομή ήταν, όπως του είπαν ορισμένοι, γιατί νομίζανε ορισμένοι ότι ο Παύλος κήρυτε εναντίον του Μωυσέως να αποστατήσουμε από τον Μωυσή. Ο Παύλος έβαζε τα πράγματα στη θέση του, αδελφοί. Ο Μωυσής έκανε τη δουλειά του μέχρι εκεί που έπρεπε και από εκεί ύστερα ήρθε ο Χριστός. Γι' αυτό και λέει εδώ πέρα, δια τι πλέον κατατρέχουμε, γιατί με κυνηγάνε, αν κι εγώ κηρύττω περιτομή. Άρα κατηργήθη το σκάνδαλο του Σταυρού. Για ποιους ήταν σκάνδαλο ο Σταυρός? Για τους Ιουδαίους. Γιατί ουσιαστικά καταργούσε τον νόμο, καταργούσε όλα τα τελετουργικά, όλες τις θυσίες, με αυτή τη θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέει, το Ευαγγέλιο για μένα τους Έλληνες είναι μορία, για δε τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο. Για μας όμως τους σωζωμένους είναι δύναμη Θεού. Καταργήθηκε το σκάνδαλο του Σταυρού. Γιατί το βλέπανε ότι μας χαλάει τη θρησκεία μας ο Σταυρός. Όχι. Γιατί το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη εις πάντα τον πιστεύοντα. Ο νόμος ήταν, όπως είπαμε, παιδαγωγός ημών εις Χριστόν για να δικαιωθόμεν εκ πίστεως. Ήθε να αποκοπώσει οι ταράτοντές σας, λέει. Να αποκοπούν, βέβαια, από το σώμα της Εκκλησίας. Και αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να προσέχουμε και να φυλαγόμαστε. Και όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα, οπωσδήποτε είναι ανάγκη και τα συναισθήματα να πάνε πίσω και όλα να πάνε πίσω και να ξεκόβουν τα πράγματα, να φεύγουν άτομα τέτοια τα οποία έχουν άλλη διδασκαλία. Υπάρχει ένας τρόπος, μια διδασκαλία, όποιος συμφωνεί κάθεται, έτσι δεν είναι? Έχουμε πει ότι το καταστατικό μας είναι το Ευαγγέλιο, αυτή είναι η διδασκαλία μας. Ο άλλος που θέλει να πει άλλα, δεν μπορεί εδώ μέσα να κάνει τέτοια διδασκαλία. Ας πάει παρακάτω να κάνει δικιά του εκκλησία και να μαζέψει τον κόσμο. Γιατί έβλεπα πολλούς ανθρώπους, ερχόταν έξω από την εκκλησία να μας πούνε κάποια πράγματα. Θυμάμαι και στην παλιά εκκλησία που ήμασταν στην Λεωφόρο 17 Νοεμβρίου, που είναι στο Χαλάνδρη εκεί πέρα, ναι. Είχαν έρθει κάτι με κάτι φυλάδια. Λέω, θα θεολογήσουμε στο πεζοδρόμιο, αδελφέ μου. Ήθελα να μου εξηγήσουν κάποια πράγματα από το σύμβολο της πίστης. Λέω, άσε μας ήσυχους, εντάξει. Θα προσέχουμε, θα φυλαχτούμε, είναι τελευταίος καιρός. Αυτά που βλέπουμε είναι άσχημα και αυτά που φανερώνει και ο Θεός είναι άσχημα, αδελφοί αγαπητοί. Δεν θέλω έτσι να σας φοβήσω, αλλά είδα ότι θα έχουμε αποστασία μεγάλη, όχι αποστασία μάλλον, και σκανδαλισμούς και πλάνες και μάλιστα άνθρωποι που θα φύγουν από την εκκλησία μας θα γίνουν οι χειρότεροι εχθροί μας. Λυπηρά και θλιβερά, αλλά δυστυχώς το Πνεύμα του Θεού φανερώνει για να φυλαχτούμε. Να προσέχουμε ότι δεν βλέπουμε σε πρόσωπα, δεν βλέπουμε σε άνθρωπο. Θα σας πω συγκεκριμένα τι μου έδειξε. Μου έδειξε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανοιχτά τα μάτια τα πνευματικά, ανοιχτό το μάτι μάλλον. Μου έδειξε ότι είχαν ένα μεγάλο μάτι εδώ στο μέτωπο και ψέλνανε ενείτε τον Κύριον των εχθρών ημών, τον εχθρό μας δηλαδή. Λέω, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, λέω. Μετά τον πρόσεξα αυτόν, το μάτι του ήταν ζωγραφισμένο, δεν ήταν ανοιχτό μάτι να βλέπει τα πνευματικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν γνώρισαν ουσιαστικά τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Δεν τον γνώρισαν και ενώ θα λατρεύουν υποτίθεται το Θεό, ενείτε τον Κύριο, λέει, θα είναι οι εχθροί του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα δεν θέλω να σας φοβήσω με αυτά που λέω, αλλά πιστεύω, αδελφοί αγαπητοί, ότι θα τα δούμε. Δυστυχώς είναι τελευταίος καιρός και πρέπει να είμαστε πώς θα το πω, βιδωμένοι στο Ευαγγέλιο πάνω. Δεν θέλουμε τίποτε παραπάνω, ούτε καινούργια πράγματα, ούτε νεωτερισμούς, θα μείνουμε εδώ πέρα. Από αυτό που διδαχτήκαμε, αυτό που πιστωθήκαμε, γιατί θέλουμε να φτάσουμε στο τέρμα. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Θέλει προσοχή. Διότι εσείς, αδελφοί, λέει, προσεκλήθητε εις ελευθερίαν. Μόνο μη μεταχειρίζετε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκώσε. Αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλως. Προσκληθήκατε σε ελευθερία. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Ήμασταν δούλοι της αμαρτίας και μας κάλεσε για να γίνουμε ελεύθεροι. Γι' αυτό και είπε στους Ιουδαίους που τον πίστευαν, στο Ήτα 31 το αναφέρει του Ιωάννη αυτό, έλεγε λοιπόν ο Ιησούς στους Ιουδαίους, τους πιστεύσατε σε αυτόν, εάν εσείς μείνετε εν το λόγο το αιμό, είστε αληθώς μαθητέ μου. Θέλετε, είστε αληθώς μαθητέ μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Βέβαια του είπαν οι Ιουδαίοι, εμείς λέει δεν γίναμε δούλοι σε κανέναν ποτέ. Αλλά αντάλλον δηλαδή. Μια ζωή δούλοι ήταν. Και εσύ πώς μας λες ότι θα μας ελευθερώσει. Και είπε ο Κύριος, αλήθεια σας λέω, όποιος πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Και ο δούλος δεν μένει πάντα στην οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Αν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, είστε πραγματικά ελεύθεροι. Και πρέπει να το προσέξουμε. Προσκληθήκαμε για να γίνουμε ελεύθεροι. Και όπως έλεγα και χθες, ελεύθερος είναι αυτός που μπορεί και επιλέγει αυτό που τον συμφέρει. Το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Αυτός είναι ο ελεύθερος ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο πραγματικά ελεύθερος. Μόνο λέει, μην μεταχειρίζετε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Επειδή δηλαδή σταματήσανε τα τελετουργικά του νόμου και όλα αυτά, ο ζυγός, ο δυσβάστακτος, δεν σημαίνει ότι μάθαμε την αλήθεια τώρα και θα είναι η αλήθεια θα μας οδηγεί σε ασυδοσία. Για παράδειγμα, μάθαμε, ας πούμε τώρα εμείς οι Έλληνες, ότι δεν είναι νηστεία το να τρως άλλα και να μην τρως άλλα. Νηστεία είναι όταν δεν τρως τίποτα. Και επειδή το μάθαμε τώρα, τώρα Μεγάλη Παρασκευή θα φτιάξουμε παϊδάκια εμείς για να τους δείξουμε ότι ξέρουμε. Αυτά είναι σαν χλαμάρες. Θα είναι ανοησίες, θα σεβαστείς τον άλλον. Ούτε σημαίνει επειδή μάθαμε ότι δεν τρέχει τίποτα όσο θες τρως και ό,τι θες τρως και όποτε θες τρως, πρέπει να τρώμε σαν δεν ξέρω και εγώ τι. Πήραμε 800 κιλά ο καθένας με το που ήρθαμε. 53 κιλά ήρθα, 70 είμαι τώρα. Και μη χειρότερα δηλαδή. Όπου πάμε, τρώμε. Εντάξει, είπαμε, αδερφέ μου, δεν κάνει κακό το φαΐ, αλλά ησύχασε. Ο χριστιανός πρέπει να είναι και εγκρατής, αδερφή, σε όλα. Μάθαμε, ξέρω εγώ, άλλα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι νόμιμο θα το αλλάζουμε τα φώτα. Όχι. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλα μας. Μην μεταχειριζόμαστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Δηλαδή, για να περνάμε καλά. Εμείς ξέρουμε τώρα. Εμείς μάθαμε το κόλπο που θα μπούμε στον ουρανό. Κατά χάριν είμαστε σωσμένοι. Ωραία. Εντάξει. Και επειδή έμαθες, νομίζεις ότι υπάρχουν κόλπα που θα μπουν στον ουρανό οι άνθρωποι. Όχι. Λάθος κάνουμε. Η χάρη του Θεού που φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς. Η χάρη δεν είναι ασυδοσία. Κάνω ό,τι θέλω και από πίσω ο Κύριος μια σφουγγαρίστρα σφουγγαρίζει. Όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι. Προσέχω. Και μάλιστα λέει ο Παύλος, με φόβο και τρόμο να εργάζομαι τη σωτηρία μου. Όχι, εντάξει, δεν τρέχει τίποτε, σωθήκαμε, αλλά αγωνιζόμαστε για να απολαύσουμε το τέλος της πίστεώς μας. Αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Να, αγαπώντας τους αδελφούς σας, ο ένας να υπηρετείτε τον άλλον. Όταν έπειλε τα πόδια των μαθητών, ο Κύριος λέει, εσείς με φωνάζετε ο Κύριος και ο διδάσκαλος. Και πολύ καλά κάνετε, λέει, γιατί είμαι. Αν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας έπινα τα πόδια, και εσείς οφείλετε να πλύνετε τα πόδια αλλήλων. Τι σημαίνει να πάρω τώρα μια λεκάνη και αρχίσω να σας πλύνω τα ποδάκια. Καθαρά είναι όλων σας, το ξέρω. Κάνατε μπάνιο όλοι το σήμερα και φορέσετε και καλές καλτσούλες. Αλλά τι εννοεί, να σας υπηρετήσω στην ανάγκη σας. Αυτό που μπορώ να κάνω για σένα να το κάνω. Και εσύ αυτό που μπορεί να κάνεις για μένα να το κάνεις. Αυτό είναι να υπηρετήσουμε ένας τον άλλον, αδερφοί. Και αυτό όταν γίνεται εξ αγάπης και όχι με άλλα κίνητρα, είναι το τέλειο. Είναι το πνεύμα του Χριστού ακριβώς. Αυτό το πνεύμα έχει ο Κύριος. Δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Και αυτό, αδερφοί, να προνοούμε όλοι μας τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Θα βλέπεις τον αδερφό σε δυσκολία, προσπάθησε. Προσευχή σου, ζήτα από τον Κύριο, βοήθησε τον εκεί που μπορείς. Ό,τι μπορούμε ένας για τον άλλον. Το σκεφτόμαστε όμως. Μην πάω σπίτι μου και ξάπλωσα εκεί με μια χαρά. Εγώ τώρα δεν. Οι άλλοι, ό,τι και να κάνω, δεν με νοιάζει. Όχι. Να σκεφτόμαστε, γι' αυτό έχουμε και καταλόγους με τα ονόματα όλων των αδελφών, να σκεφτόμαστε τα προβλήματά τους, να προσευχόμαστε για αυτούς. Και ξέρετε, όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, αυξάνει η αγάπη μας για αυτούς, το ξέρετε. Αυξάνει η αγάπη μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι όλος ο νόμος, λέει, εις ένα λόγο συμπληρούται, εις τον θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Βλέπετε μια μεγάλη αλήθεια που τους λέει εδώ πέρα. Ο νόμος που θέλετε, ο μωσαϊκός νόμος, αυτός που θέλετε να φυλάτετε και αυτά, σε ένα λόγο λέει, είναι όλος ο νόμος. Το ότι θα αγαπάς τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Και μάλιστα θέλω να το δούμε από το ΙΓ Ρωμαίους, αυτό το συγκεκριμένο που το αναλύει πολύ ωραίο ο Παύλος, στη σελίδα 1004. 1004 σελίδα, είναι ΙΓ, 13ο κεφάλαιο Ρωμαίους, στο 8 εδάφιο διαβάζω. «Εις μηδέν να μη οφείλετε μηδέν, ή μη τον αγαπάτε αλλήλους, διότι ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμον. Επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη γλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις, άλλη εντολή, εν τούτο το λόγο συμπεριλαμβάνεται. Εν το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Η αγάπη κακών δεν κάνει στον πλησίον, είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη». Βλέπετε τι ωραία. Βλέπετε πόσο ωραία λέει. Όλες αυτές οι εντολές. Τώρα τι άπειρε τον άλλον που αγαπάει, μην τον σκοτώσεις. Αφού τον αγαπάω, τον σκοτώσω. Ξέρω εγώ, μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του, αφού τον αγαπάω. Μπορώ να επιθυμήσω εγώ τη γυναίκα του. Μην επιθυμήσεις το σπίτι του, αφού τον αγαπάω. Βλέπετε, αδερφοί, όταν υπάρχει αγάπη, δεν χρειάζεται να υπάρχει νόμος. Και θα μας το πει και παρακάτω. Αν οδηγείστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπό νόμων. Δηλαδή, τι, ο άλλος είναι γεμάτος με αγάπη και του λες. Ου μιχεύσεις, ου φωνεύσεις. Τι να φωνεύσει ο άνθρωπος. Ξέρω εγώ, είναι δίκαιος, είναι φιλαλήθιος, λέει, ου ψευδομαρτυρίζεις. Μα αφού ούτως ή άλλως λέει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Γι' αυτό ακριβώς έρχεται και τους φέρνει από εδώ, από εκεί. Βλέπετε ο Παύλος πόσα επιχειρήματα έφερε. Για να τους πείσει τελικά ότι αυτό πρέπει να κάνετε. Ο νόμος της αγάπης τελικά είναι αυτός που σε ελευθερώνει από όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια. Και το σίγουρο είναι ότι όταν κάνεις κάτι με αγάπη, το ευχαριστιέσαι, το χαίρεσαι. Πρώτα εσύ το χαίρεσαι και μετά αυτός που το απολαμβάνει. Όταν βοηθάμε κάποιον στη δυσκολία του, υπάρχουν αδέρφια μας παράδειγμα που είναι άνεργα. Με χαρά πρέπει να δίνουμε, αδερφή αγαπητή. Όχι, τώρα πάλι θα του δώσω. Και τι θα γίνει δηλαδή. Αυτή τη δουλειά θα κάνω. Και πότε θα βρει δουλειά. Αυτό σκέφτεσαι ή ότι σου δίνει ευκαιρία ο Θεός να βοηθήσει έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε δυσκολία. Γιατί ό,τι κάνετε σε έναν. Τούτων των αδελφών μου, τον ελαχίστο, σε μένα λέει το κάνατε. Αντί να χαιρόμαστε που ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, εμείς. Όχι, άμα το κάνουμε έτσι, καλύτερα να μην κάνουμε τίποτα, αδελφοί. Ό,τι γίνεται εξ αγάπης, πάντα τα έργα ημολή ας γίνονται εν αγάπη. Τότε έχει. Γιατί πάντα τον ηλαλώδοτη αγαπάει ο Θεός, αυτόν που του δίνει με την καρδιά του. Και πώς, απορώ καμιά φορά, μπορείς να σκέφτεσαι τον αδελφό σου ότι δεν έχει απληρώσει τον νίκη του ή του κόψανε το φως, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, πολύ περισσότερο δεν έχει να φάει. Και εσύ να λες, και εγώ καλά είμαι, τι να κάνω. Αυγαταίνουν και οι καταθέσεις μου στην τράπεζα. Να τις χαίρεσαι και να τις χαίρομαι. Όχι, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να είμαστε στο θέση αγαπά τον πλησίον σου, ως σε αυτόν, δηλαδή όπως θα ήθελα να κάνουν σε μένα, αυτό θα κάνω εγώ σε αυτούς. Αυτό σημαίνει. Αυτό είναι ο νόμος και η προφήτε, και αυτό είναι και ο χρυσός κανόνας του Ευαγγελίου. Αν όμως λέει, δάχνεται και κατατρώγεται αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλων αφανιστείτε. Τώρα θα μου πεις εδάφιο για χριστιανούς, δάχνεται και κατατρώγεται. Έχεις δει κανένα πρόβατο δαγκόνι? Όχι, αλλά κάτι παλιόσκυλα. Σε περιλάβουν, Τι είναι αυτό, μπορεί να γίνει, δυστυχώς, αδερφοί. Λέει και ο Ιάκωβος, πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχε μεταξύ σας, μεταξύ μας. Ανάμεσα στους χριστιανούς, πόλεμοι και μάχες. Έλαντε, δυστυχώς που και αυτό γίνεται. Αυτό είναι το κατόρθωμα του σατανά, να το ξέρετε αδερφοί αγαπητοί. Κατόρθωμα του εχθρού είναι αυτό. Να χωρίσει, να διαιρέσει και να διαλύσει. Γιατί όπου μπουν τέτοιες έρηδες, φθόνοι, διχοστασίες, αυτά που θα δούμε, εκεί τελείως το Πνεύμα του Θεού απεχώρησε, αυτομάτωσε. Και δυστυχώς τα βλέπουμε, χριστιανοί να θέλουν να εξοντώσουν χριστιανούς. Βλέπετε για τον Παύλο. Κάποιοι λέει στους Φιλιππισίους, το έλεγα αυτό, από φθόνο και έρηδα λέει κηρύττουνε το Χριστό, νομίζοντας ότι προσθέτουν θλίψη στα δεσμά μου, ακούτε. Δηλαδή είναι δυνατόν ποτέ να κάνει κήρυγμα όλος για να χτυπάει τον άλλο από κάτω? Έλαντε που είναι. Έλαντε που είναι. Και να θέλει να τον εξοντώσει και να θέλει να τον εξοντώσει. Δυστυχώς, αδερφοί αγαπητοί. Να φυλαχτούμε, γιατί λέει αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα μπορεί να βγει κανένα άλλο πιο δυνατό σκύλο και να του δαγκώσει αυτούνουσε. Προσέχετε, λέει, μη υπαλλήλω να φανιστείτε. Αυτό το δάκνεται και κατατρώγεται, τα θηρία, τα άγρια τα κάνουν. Αλλά εμεί εδώ πέρα καλεστήκαμε να είμαστε προβατάκια. Και ξέρετε τι λέει ο λόγο του Θεού. Εκεί όπου συγκατοικούν εν ομονία οι αδελφοί, εκεί ο Θεό διόρισε την ευλογία. Και δεν είναι διορισμό του ελληνικού κράτου. Όχι, του Θεού διορισμό. Μόνιμο. Μόνιμο. Και όσο θα είμαστε ενωμένοι, η ευλογία του Θεού θα είναι εδώ μέσα. Όταν θα αρχίσουμε να σκοτωνόμαστε που δεν θα γίνει ποτέ και ευχαριστούμε τον Θεό, τότε καληνύχτα μας. Αμήν. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει, αδελφοί.